Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Skraldespanden, der beder om at blive tømt, biler, der kører selv, en bygning, der kalder på en servicetekniker, en drone, som monitorerer trafikken, løbehjul, cykler og biler, som vi alle sammen kan bruge. Ingen køer, ingen ventetid, kriminalitet, der bliver stoppet, før det overhovedet går i gang, og et 5G-netværk, som trækker det hele. Alt afhængig af, hvor du står i forhold til fremtidens smarte byer, så er førnævnte i jo et meget realistiske scenarie, enten et dataforurenet overvågningsmareridt eller et vidunderligt, uforløst potentiale for et bekvemt og effektivt borgerliv. Mit navn er Christiane Vejlø, du lytter til Elektronista, og i dag der kommer programmet til at handle om Smart Cities. Til at gøre os klogere på præcis det emne, der har jeg inviteret en mand, der ikke laver andet end at beskæftige sig med netop sammensmeltningen af teknologi og byer. Han hedder Martin Brøndskov, og han er forsker på Aarhus Universitet og leder for Center for Digital Omstilling af Byer og Samfund.
Dette er Radio 24/7.
Velkommen til dig, Martin.
Tak skal du have, Christian.
Martin, du arbejder jo netop med krydsfeltet, eller i det her krydsfelt mellem teknologi og medier og også stoflige ting, altså om materialer og det, vi kan tage og mærke på. Det er faktisk det, der udgør en by. Kan du fortælle lidt om det krydsfelt, når vi møder det i byen?
Ja, altså for det første, så er det her jo allerede i høj grad. Vi render alle sammen rundt med en mobiltelefon. Den er på nettet, og den bruger vi jo aktivt, men gør os jo også, kan man sige, nærmest passivt til en del af det digitale, samtidig med, at vi render rundt der. Så er byen fyldt med sensorer, og dem, som prøver at holde styr på det hele, sidder også og har en masse systemer. Så det der med, at de smarte byer kommer, det er slet ikke noget, vi behøver at tale om. De er her allerede. Så vi kan lige så godt bare droppe det der smart, så sige byer og lokalsamfund, for det er faktisk det hele. Så det handler mere om, hvordan laver vi gode rammer for liv med de muligheder, vi har nu. Der har vi nogle ekstra muligheder, også udfordringer, med alt det digitale.
Men hvorfor er det, du siger, at vi, eller hører jeg dig sige, at vi næsten ikke kan tale om smart cities, eller hvad med hele det begreb, som jo også popper op i mange forskellige sammenhænge, altså giver det mening at tale om smart cities?
Det gør det i høj grad, fordi det er en omstilling, som er på vej. Men vi er bare allerede langt ind i den, så det giver ikke rigtig nogen mening at sige, nå, men skal man lade være med at bruge det digitale? Det er ikke, that's not an option. Altså, mobiltelefoner er jo mere udbredt end, man kan man sige, rent vand, bare for at sige det sådan noget, altså lokummer. Så det er jo ikke noget med, at det er sådan et eller andet fancy, som vi får snart. Så det handler rigtig meget om at forholde os til, hvad kan vi gøre nu og her og i fremtiden med de ting, som vi allerede nu kan se konturen af.
Martin, du arbejder med det, som du kalder the digital fabric of life. Det er det, der forbinder os. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om det?
Jo, man kan sige, at det digitale er gået fra noget, man sådan gik hen til, eller valgte til, når man ville bruge en computer, eller sådan gik på arbejde. Sådan er det jo ikke længere. Nu er det det første, man griber ud. Faktisk nærmest før man åbner øjnene, så prøver man at slukke mobiltelefonen, ikke? Eller der kommer en besked. Det er overalt. Og det er blevet meget fysisk. Altså det er simpelthen blevet en del af ligesom at have tøj på. Så har man sin mobil.
Ja, for hvis vi sådan, nu nævnte du selv det der med, at tidligere, der var det sådan, vi skulle gå ind i et rum og hen til en computer og tænde for en computer og gå på internettet, hvis der overhovedet var internet. Altså,
ja.
For vi er jo en del, der godt kan huske, at der ikke var internet også. Og på den måde er det jo nu noget, som er alle steder, og vi er altid online, og telefonen er næppe mere end en meter væk normalt fra os, heller ikke engang, når vi sover. Så vi er tættere på teknologien nu, eller hvad?
Ja, og der er også noget andet, der er sket, at hvor vi som sagt før sådan skulle vælge det til, så skal vi nu gøre os rigtig store anstrengelser for at vælge det fra. Altså hvis man kører på en eller anden landevej, så bliver man også holdt øje med, hvis man, altså der er satellitter rundt om os. Det er virkelig, virkelig, virkelig svært at undgå, kan man sige.
Som udgangspunkt digitale. Er vi på. Altså hvis vi ikke selv er på, så er vi på noget andet. Altså,
præcis.
Så er der nogle andre, der har os på radaren på en eller anden måde, så vi er konstant plukket ind, så by default er vi sådan set tændt.
Præcis, det er det, der er det nye.
Ja. Du er også formand for et globalt netværk, som hedder Open and Agile Smart Cities. Så det vil sige, I er jo mange mennesker, der arbejder med begrebet smart cities i hele verden. Hvordan koordinerer man sådan en indsats mellem byerne?
Altså for det første, smart cities, det er et åndssvagt begreb. Men på den anden side, så er det meget praktisk. For det er det, det hedder i Kina, det er det, det hedder i Nigeria, det er det, det hedder i Tokyo, det er det, det hedder i Tisted. Så det er sådan ligesom, det er bare et meget praktisk gummibegreb. Det kan ikke bruges til en skid, udover at sige, det er det her, vi sådan kigger på. Når det så er sagt, så er det også helt utroligt svært at koordinere noget som helst, fordi smart cities er sådan set ikke en sektor. Man kan ikke sådan gå ind og lave smart cities ting, og så ligesom sælge eller udvikle noget til den sektor. Det er det, man kan sige, når alle sektorerne kommer sammen, det er teknologiens cocktail-effekt. Og det er rigtig svært at gøre noget ved det, for det, er jo, det kræver lidt, at alle hopper på samme tid, eller alle har en fælles forståelse af, hvad pokker der ved at ske.
Mm.
Så meget af det arbejde, vi laver i det netværk, og det er store byer som London, og små byer som Saint-Quentin i Nordfrankrig, det er simpelthen at prøve at forstå, hvad har de andre gjort godt, som vi kan lære af, og hvilke fejl har de gjort, som vi kan undgå.
Hvem er rigtig gode med smart cities? Er der en by i verden, som bare er the smart city?
Nej. Der er mange byer, som gør rigtig meget rigtig godt. De danske byer, altså København og så videre, er rigtig gode. Men der er ikke nogen, der ligesom, hvor man kan sige, for eksempel Singapore, det skal I bare kopiere. Fordi netop, det er jo ikke sådan set teknologien, det er livet mellem alle systemerne, der er interessante. Og det er fuldstændig lige så broget som, kan man sige, almindeligt samfundsliv. Jamen, det er politik. Det er, man kan jo være uenig om, om man skal det ene eller andet. Vi har valg lige nu. Det vil sige, at teknologien er jo ikke neutral. Det er noget, vi kan gøre noget med, og vi kan gøre noget sammen med. Så det kan man ikke sige. Når det så er sagt, så altså, Helsinki kan gøre nogle ting rigtig godt. De overtager det europæiske formandskab lige om lidt og har en meget, meget stærk digital dagsorden, der handler om fair dataøkonomi. Det er rigtig spændende.
Der er vel også det der kulturelle forskel. Vi vender tilbage til Kina lidt senere, hvor vi også skal tale om overvågning og om, hvornår man måske er lidt for meget på eller bliver lidt for meget monitoreret. Og det kan jo ikke sammenlignes med den kultur, vi har i Danmark. Hvilke udfordringer kan der være samarbejdsmæssigt i forhold til det kulturelle rundt omkring i verden?
Det skal ikke, du siger det, fordi Danmark er jo et meget transparent og på den måde overvåget samfund. Vi har haft CPR-nummer rigtig længe, også fordi vi har en høj grad tillid, så på den måde, så kan man sige, så er vi allerede et meget tæt integreret, dermed også et samfund, hvor vi passer godt på hinanden, og det kan jo meget hurtigt blive et overvåget samfund. I Japan er man først ved at for eksempel indføre CPR-nummer, og det er voldsomt kontroversielt, fordi man har en masse sort økonomi også mellem mand og kvinde og sådan nogle ting, som bare ligesom pludselig bliver transparent. Så det der med, hvad er overvågning, det er faktisk meget kulturelt.
Det skal lige høre, hvad er det for en sort økonomi mellem mand og kvinde?
Jamen, det er bare et konkret eksempel, netop fordi man er ved at indføre den her CPR-nummer, tankegang eller det personlige nummer. Og økonomien er sådan, det er tit, at manden der tjener penge, og så giver han dem til konen, så får han lidt lompenge. Men de har så begge to, som regel, en økonomi ved siden af, som kører fuldstændig cash. Og den bliver jo transparent, hvis det bliver elektronificeret. Faktisk så er Japan jo paradoxalt nok, på trods af, at de er en digital frontrunner og opfandt iPhone'en før Steve Jobs og alt det der, så er det virkelig en kontantøkonomi.
Mm.
Når du skal have opfyldt dit rejsekort der, så skal du have kontanter for at gøre det. Det er helt gak. Men det er faktisk meget, meget kontroversielt lige pludselig at digitalisere nogle af de her ting, som før var analoge. Så det er utroligt kontekstafhængigt, om man føler noget af overvågning eller ej.
Det er jo meget sjovt, fordi netop som du siger, de færreste af os tænker egentlig over, at CPR-nummeret er egentlig en ting, som kommer meget ind i vores helt tætte private liv, og bliver brugt i mange forskellige sammenhæng. Vi har bare haft det så længe, og Danmark er så lille en nation, at vi har styr på de mennesker, der er her.
Ja.
Og det faktisk ikke er noget, som er så sædvanligt rundt omkring i verden.
Nej, man kan sige, det spejler virkelig, virkelig godt den både alle de muligheder, vi har i Danmark, i hele det her digitale og smart city osv., men også i udfordringen. Altså for eksempel, så gør CPR-nummeret af det, vi har, du ved, en hælprøve fra alle siden, jeg ved ikke hvornår. Altså vi ligger jo alle sammen i registret.
Altså det er det, når man får en baby, så bliver der taget i øvrigt ikke skud ud til ham, der gjorde det på mit barn, for han var ikke særlig følsom. Så jeg husker det tydeligt, men det er jo den blodprøve i hælen, som en baby får taget. Det betyder, at, at der ligger registreret babyens DNA, vel sammen med det CPR-nummer, eller hvad?
Ja, vi har på alle, stort set alle levende danskere, har vi en DNA-prøve. Og det har jo gjort, at vi inden for sundhedsforskningen og hele vores farmaindustri er jo ekstremt godt kørende. Vi er nogle af de eneste i verden, der faktisk kan tracke os alle sammen og vores helbred. Det tænker vi jo ikke umiddelbart på som overvågning, medmindre man over hos Anders Kærhul får høre aflyttet. Der bliver det rimelig tit diskuteret. Men samtidig har det givet os nogle muligheder. Det, som er udfordringen for os nu, det er, at nu skal alt det ligesom forbindes med resten af verden. Vi kommer måske lidt tilbage til det, men det der med, at hele verden bliver forbundet, så skal man til at finde ud af, okay, den der CD, der lige røger over til kineserne med alle vores sundhedsdata og sådan noget. Hvad når alle systemerne på en eller anden måde kunne være forbundet? Wow, det godt gå galt.
Og det var det, der skete i praksis simpelthen.
Det var det, der skete på en fuldstændig åndssvagt gammel CD, som blev afleveret ved det kinesiske visumkontor i stedet for et eller andet sted, hvor den skulle have været henne. Men pointen er, at vi står faktisk over for en kæmpe udfordring i Danmark, fordi vi har så mange ting, der fungerer godt. Det er ikke kun vores, kan man sige, sundhedsvæsen. Al vores infrastruktur med vores forsyning, altså varme og energi og sådan noget, det fungerer skidegodt. Og det er bare et virkelig ringe udgangspunkt faktisk for at lave ting om. Der er det på mange måder bedre at være, hvad kan man sige, en udørk midt i Afrika.
Er det den der klassiske med, at det fungerer, så har vi ikke brug for den store innovation lige nu, og der er andre, hvor det... Altså grunden til, netop som du siger, hvorfor kom mobilteknologien så hurtigt og så bredt ud i Afrika? Jamen det var jo, fordi de faktisk ikke havde fastnettelefoner.
Lige præcis. Og man kan sige, det er sådan innovatørernes dilemma, at hvis man har noget, der fungerer godt, så er man skide bange for, at det går i stykker. Og det er jo et rigtig godt udgangspunkt, når vi snakker om samfund. For vi har jo ikke lyst til at disrupte vores velfærdssamfund, sådan set grundlæggende. Det handler faktisk mest om ikke at smadre det.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er din vært på det her program hver eneste uge. Vi taler altid om digital kultur og den teknologi, som vi omgiver os med i hverdagen. Og jeg sidder i dag i studiet sammen med Martin Bundskov. Han er forsker fra Aarhus Universitet og specialiseret i det, vi kalder Smart Cities. Og Martin, det skal vi altså mere ind i nu. Hvad er det for elementer, der udgør de her Smart Cities? Og jeg har tænkt mig egentlig bare at kaste om mig med nogle af de buzzwords, som man sådan hører, når man vender det her begreb. Og så kan vi gennemgå det og blive klogere på præcis, hvad det egentlig er, de gør i byerne omkring os. Der er en ting, som der bliver talt utrolig meget om. Det er blevet talt om i mange år. Det er også noget, der kan være en del af vores hjem derhjemme. Men det er det, der hedder Internet of Things, altså IoT. At tingene er på internettet, og på den måde begynder at udveksle data med hinanden og med andre. Og hvad er det, der sker, når vi taler om IoT i byerne?
Mm-hmm. Vores mobiltelefon er et rigtig godt eksempel på en ting, der er på nettet. Forskellen er bare, at det er vi meget bevidste om, sådan set. Men nu begynder det at være alt muligt, der kunne være på nettet. Så det er mere det der med, at vores omgivelser er, som du sagde i starten, som udgangspunkt faktisk forbundet med hinanden. Så det er sådan til det Internet of Things, det er sådan den logiske kan man sige, forlængelse af nettet. Nettets kvaliteter, det går lidt tilbage til det, du sagde med, hvad betyder the fabric of life? Altså de kvaliteter, som før var forbundet med noget digitalt, noget man kun havde på computeren og på mobilen, de flyder sådan ud på fortovet, de flyder ud i vores hus, de flyder ud i vores samværsformer på caféer, når vi går en tur i skoven. Altså det der med, at den digitale oplevelse bliver en del af det fysiske rum.
Jeg ser næsten for mig som sådan en ting, der begynder at leve, altså som begynder at trække vejret, at det er det tidspunkt, hvor vi står med en død ting, der ikke gør noget, ikke taler til nogen, ikke siger noget om sig selv, men bare udfører sin gerning. Det kunne jo være sådan noget som en brødrister, for eksempel. Ikke?
Ja.
Men i det øjeblik, som den så... Jeg kan stadigvæk ikke rigtig se, hvad der vil give mening i at putte en brødrester online, men i det øjeblik, den kommer online, så begynder den at trække vejret og forbinde.
Ja.
Og det er der jo i nogle tilfælde, måske ikke lige brødresterens tilfælde, et dårligt eksempel, men i nogle af de ting, vi har, en rigtig stor pointe i. Og samtidig åbner det jo op for en sårbarhed, fordi det betyder, at ikke alene kommer den ting ud på nettet, nettet kommer også ind i den.
Ja. Altså, man kan definere Internet of Things på rigtig mange måder, men hvis du bare laver en Instagram-søgning på brødrester, så kommer der jo rigtig mange frem. Så alene det, at hvad kan man sige, vi har en via vores kamera, via vores sensor, en meget direkte kobling mellem vores fysiske omgivelser, som jo kan genkendes. Ikke? De kan se, at det er din brødrester, den står i dit køkken. Det er faktisk, kan man sige, det simpleste niveau. Vi har 5 grader af interaktivitet, når vi sådan på den måde måler det. Og det, der er ved at ske, det er, at tingene begynder at kunne, som du siger, opføre sig næsten, som om de har deres egen vilje. Altså, de kan begynde at kommunikere både med os og hinanden. Og det, som det, hvad kan man sige, helt banalt bare betyder, det er, at verden bliver mere forbundet, og dermed også mere kompleks. Så som udgangspunkt, eller for hvad man ser på det, så er det sådan set primært en udfordring. Det med at skabe mening i det, og give noget mere værdi, og give et bedre liv, det er faktisk noget, der er sværere, end at håndtere alle udfordringer ved det. Og det er sjældent det, man ser i reklamerne, der bliver fokus på. Der er et par stykker, der kører nogle reklamekampagner lige nu for deres IoT-systemer. Tænk, hvis toiletbrættet kunne have fortalt dig, hvor beskidt det er. Der er så ikke nogen, der nævner, at mobiltelefonen er 6 gange mere beskidt. Men altså, det der med, man leder
eller
efter...
Eller at man besøger toilettet ret tit, så man kan bare kigge, hvordan... Altså, tilstanden.
Eventuelt. Men pointen er, at man leder desperat efter meningsfulde måder at bruge det her teknologi på. Så det er som om, at hvad kan man sige, mulighederne er næsten en lille smule foran. Det går så stærkt, at vi som samfund, og vi som mennesker, og vi som organisationer, faktisk halter bagefter og prøver at finde mening i den.
Vi har jo set så mange eksempler på komplet meningsløs IoT. Altså, jeg har for eksempel en elkedel derhjemme, som kan gå online, altså er på mit netværk, og så kan jeg starte den fra min mobiltelefon.
Mm-hmm.
Og der er ingen altså pointe i det, fordi du skal jo fylde den alligevel, og du skal jo også hen og hente din kop te i den. Så jeg kan simpelthen ikke se altså andet end, at hvis jeg for eksempel ligger i min seng, og så tænder den, og så går jeg i bad, og så er der kogt vand klar til at lave en kop te. Det er simpelthen ikke nok værdi til, at jeg egentlig synes, det produkt giver mening.
Det illustrerer meget godt, at man leder desperat efter nogle meningsfulde funktioner for Internet of Things. Men det viser også, at nogle af driverne, der hvor man lægger mærke til, det er faktisk der, hvor det er meget tæt på en. Altså en af de første Internet of Things-applikationer, det var faktisk altså amerikanske forskere, der prøvede at sætte en sensor i kaffemaskinen, så du kunne se, om der var kaffe på maskinen, om de skulle hen og...
Ja, det var jo nærmest internettets fødsel, ikke?
Præcis. Så det er helt naturligt, man prøver at finde det. Men for at være helt ærlig, så er det helt vildt svært at forudse, hvad der kommer til at gøre, at du gider give lidt mere for et apparat eller for en service. Eller du for eksempel vil stemme for en bestemt politik, som handler med teknologi. Fordi det der med, jeg har en pointe omkring det, det der med at sige, jamen 5G for eksempel, hvad driver udrullingen det ind om? Så kan vi holde øje med vores skraldespand, vi kan også downloade en film lidt hurtigt og sådan noget om. Vi kan rimelig hurtigt allerede nu, bum bum bum. Hvad er the added value? Og der viser, du nævnte selv mobilområdet før, der viser altså bare, det er enormt svært at forudse, hvad er det for nogle services, hvad er det for nogle ydelser, hvad er det for nogle kvaliteter, der faktisk kommer til at være det, der får os til at ville have det her. Så man leder med lys og lygte efter noget.
Da jeg arbejdede i telebranchen for mange år siden, lang tid før vi egentlig talte om IoT.
Jeg husker det, som var det i går.
Jamen, det var det jo på en eller anden måde også, men så alligevel ikke. Men jeg kan bare huske en af de sværeste opgaver, vi havde, når vi skulle formulere, hvorfor der var behov for fiberkabler, som jo har meget høj båndbredde.
Det var
jo
3G.
Og efterfølgende 3G, ja. Men det var jo at prøve at forklare, hvorfor det kræver båndbredde.
Mm-hmm.
Altså, nu skal du høre her, i fremtiden får du et køleskab, som kræver båndbredde. Du får en spilkonsol, du kommer til at have 4K-film, du skal downloade. Og, altså, det fandtes jo ikke på det tidspunkt, men der måtte man jo så gå lidt et skridt ind i fremtiden og så sige, alt det her kommer, og derfor skal du sørge for, at der bliver gravet kabel ned i din jord.
Men der var virkelig også lamme eksempler. Altså, hvor man havde eksempler med, at du kan stå nede i brugsen, og så kan du bruge din videotelefon til at snakke med din familie om, hvad du vil købe. Og det gør vi jo også nu, men det er jo ikke det, der har fået os til. Altså, det er jo ikke det, der solgte telefonerne i sin tid. Det er nogle andre ting. Så bare for at sige, at det er vanvittigt svært, og hvis man kun skal drive sådan en samfundsudvikling på baggrund af, kan man sige, konkrete use cases. Det minder meget mere om, hvad kan man sige, en... hvad skal vi kalde det, en digital klimaindsats. Mm. Altså hvor man i virkeligheden siger, jamen hvis vi skal være klar til fremtiden om 10, 20, 50 eller 100 år, hvad er det så for nogle, hvad kan man sige, hvordan skal vi så indrette vores samfund, både så det ikke bryder sammen, og også så vi er klar til det. For eksempel kommer der til at bo ret mange byer, ret mange mennesker i de asiatiske byer. Hvordan pokker lige vi klarer det? Så det handler meget mere om, hvad kan man sige, at prøve at se på de store linjer, hvad er det, vi skal være klar til? Og det er, sjovt nok, så er det ikke alle de der spændende business cases om, hvad kan man lige bruge det til nu og her. Det skal man selvfølgelig bruge til at, kan man sige, få finansieringen på plads og den politiske opbakning og sådan noget. Men det der med at finde ud af, hvad er det faktisk for nogle udfordringer, som vi som samfund og som individer vil investere i, det er hammersvært.
Og det kunne jeg dog alligevel godt tænke mig, Martin, at vi prøvede at konkretisere det lidt.
Ja.
Fordi skal man forstå, hvad det er hvad man nogle gange kunne kalde sådan et connected samfund, eller de her smart cities, og med tingene, der taler til hinanden, og Internet of Things, så skal vi lidt tilbage til noget af det, jeg nævnte i indledningen, nemlig de konkrete eksempler.
Yes.
Når du så også siger, at vi skal finde ud af, hvordan den her by skal fungere i fremtiden, hvis vi ved, at der er en tilvækst af folk i byen, jamen så får vi selvfølgelig sådan noget som et større problem med transport, og med skrald, og hvad der ellers er. Hvad er det så, vi kan gøre for at effektivisere, for simpelthen at sige, jamen nu laver vi de her indsatser for digitalisering af byen, og det kommer til at blive godt, fordi...
Ja, altså først og fremmest, så skal man finde ud af, hvad er det for nogle håndtag, man har at rykke i for overhovedet at imødegå de der store udfordringer. Altså, hvorfor flytter folk til byen? Det er jo økonomiske og sociale årsager, ikke? Så det er jo svært at gøre noget ved. Den anden ting, man skal kigge på, det er, at den måde, man har indrettet byer på, og nu er Danmark et meget lille eksempel, måske skal vi skelne mellem, når vi snakker om herhjemme, og vi snakker om de store udfordringer, der findes i resten af verden. Men man har bare indrettet byerne, og de bygninger, der er, elendigt. Altså, de bruger simpelthen for meget energi, de ligger dårligt planlagt og sådan noget. Så man skal finde ud af, hvad kan teknologien gøre, og hvad kan man gøre med altså helt andre greb, altså med byplanlægning, med, kan man sige, økonomiske incitamenter, med lokalplan, altså helt banale, super kedelige ting.
Et ret konkret eksempel på det er jo sådan noget som parkeringspladser, for eksempel. Jeg kan huske, at jeg sad og snakkede med nogen om en ny bygning, der skulle bygges, og det, de ligesom manglede for kommunen, det var, at de skulle have de her parkeringspladser, og jeg spørger så til, hvornår regner jeg med, at den bygning skal stå færdig? Jamen, det var der først om 10-15 år eller et eller andet, for det var en del af et sådan større projekt. Og så er det, jeg sidder og tænker, jamen, bliver der behov for de der parkeringspladser? Mm-hmm. Altså, nu ser vi, lige i dag har jeg hapset sådan et af de der elløbehjul herinde på radioen, fordi min cykel blev stjålet. Og så kunne jeg jo gøre det, den stod lige nærheden af mit hjem, og det var jo smart. Jeg ville selvfølgelig ikke have haft brug for en parkeringsplads til min cykel, men der er måske mange andre, der ville have taget bilen, og så som nu hopper over i nogle alternative transportmuligheder, og ser vi selvkørende biler, jamen så skal de jo ikke parkeres, de skal jo bare køre hjem i garagen eller køre med nogle andre mennesker.
Ja.
Så det er jo et eksempel på den der langtidsplanlægning, hvor tingene jo ikke nødvendigvis er, som de er nu, så vi skal planlægge,
både
som
og.
Vi tror, de bliver.
Altså for det første, teori, det er måske den ældste form for deleøkonomi, så kan man mene om, hvad man synes.
Det er selvfølgelig rigtigt.
En af de sådan meget populære smart city løsninger, det er, at man faktisk kan finde sin cykel igen. Altså kiss my bike, så kan man lige finde ud af, hvor den
er. Ja, for det har jeg tit tænkt på. Jeg kan det jo med din telefon.
Ja. Du kan også med din cykel, men det er bare ikke... Det kan vi komme tilbage til, hvorfor alle de der tusindvis af skidesmarte løsninger, hvorfor vi ikke har dem alle sammen.
Jamen, nu skal du fortælle mig det nu, fordi det er mig, der sidder lige nu og har mistet min cykel, og det er en præsent. Ja. Problemstilling for mig, Martin.
Det er fordi, at én service er ingen service. Det, man vil have, det er, at man vil have noget, der ligesom hænger sammen. Du har jo ikke lyst til at både skulle forholde, hverken som hvis du er en by, som skal ligesom holde styr på, hvad fanden der foregår der, eller som individuel person, har du ikke lyst til at have en milliard abonnementer på alt muligt, og så skal du have tracking af din cykel og tracking af din alt mulige ting. Så det, der er ved at ske sådan internationalt, det er, at man prøver at finde ud af, hvordan kan alle de her smarte ting på en eller anden måde køre på den samme, kan man sige, grund. Lidt ligesom du kan downloade en app til din telefon. Det er ikke helt det samme. Men kan vi ikke finde en eller anden form for fælles, kan man sige, fodslag for, hvordan udveksler vi data? Hvilke regler er der for, hvem der må bruge de her data og sådan noget? Og det er ikke på plads. Det er ved at komme på plads. Og det er faktisk noget af det, vi arbejder rigtig meget med i det der.
Men det er vel også fordi, at det begynder at blive meget følsomt og kompliceret, når det her gør.
Det er jo lige præcis det.
Fordi hvad nu hvis... altså det her med, hvor min cykel står, lad os sige, at den blev fundet et eller andet sted, hvor jeg var henne og søge job på en ny radiostation.
Præcis.
Ikke et uaktuelt eksempel, vil jeg sige, i forhold til status på den her radiostation. Det er hypotetisk ting. Et eller andet, som man havde en chef, der ikke måtte vide, eller en kæreste, eller hvad det nu var, yes, at man havde været der. Og så kan kæresten se, hey, din cykel er blevet fundet, den står henne på den her adresse. Ups.
Og det er jo balladen. Fordi man kunne jo godt sige, hvad ville der ske, hvis Apple bare tog sig det hele? Det vil de gerne. Google vil også gerne. Og det gør de på den måde, at de ligesom folder alt ind i en ramme, og så er der styr på sagerne. Det er lidt ligesom det danske DNA-register. Sådan. Bare hæld det hele ind i en boks, og der er en, der har styr på det, så er det fint. Problemet er bare så, det der hedder a single point of failure. Hvis det ikke går galt, så går det rigtig galt. Vi nævnte Chernobyl, det kan
fordi
vi komme tilbage til.
Jo mere data du kan køre sammen, det er ikke bare 2 plus 2 giver 4, det er 2 plus 2 giver 300 eller 3000, fordi så kommer der information ind, som kan bruges i de forkerte hænder, ikke?
Jo, altså man kan bare sige, på et eller andet tidspunkt, så afvejningen af, hvad der er smart og convenient, og det, der lige kunne være fedt ved at kunne finde en cykel, det bliver opvejet af, wow, jeg udsætter mig selv for en masse risiko. Så alle de her investeringer bliver holdt tilbage, fordi risikoen simpelthen er for høj. Så det er tilbage til, hvad er det, der er ved at ske? Jamen, vi er ved at få en masse teknologier, der helt sikkert kan en masse. Altså, voldsomt meget. Men samtidig med, at vi får dem, så stiger risikoen bare, og på mange måder stiger mere. Og hvem er så kan man så sige, hvem er så villig til at tage det bet? Det er kun dem, der har intet at tabe. Så det er folk, der ikke har så mange ressourcer. Så det er den del af verden, som hænger bagefter den udviklede del. Og os, som har et velfungerende samfund, vi passer selvfølgelig på, fordi vi har noget at miste. Så grunden til, at du ikke kan track din cykel, det er lige præcis, at omkostningerne ved at gøre det på de muligheder, de måder, der er tilgængelige nu, de er simpelthen for høje. Det er for uklart for dig, hvad du giver videre. Og det er det samme for din vandkande og din brødrester. Så det er ikke en god business case, kan man sige, for dig.
Skal vi ikke prøve at komme med nogle eksempler på det, der virker? Det, som der allerede er derude, altså noget så uklamorøst som skrald, for eksempel. Hvad kan man i en smart city gøre med skrald?
Allerede nu er der rigtig mange, der simpelthen propper en lille sensor i skraldspanden, så de kan se, om den er tom eller ej. Det er også en af de cases, der bliver brugt i reklamekampagnerne lige nu. Og så kan man jo lade være med at tømme den skraldspand, hvis den ikke er tom. Man kan holde rigtig godt styr på, hvor folk bevæger sig henne. Det kan være for eksempel til Roskilde Festivalen, eller det kan være, kan man sige, i den indre by en sen nattetime. Så der er sådan, hvad kan man sige, overvågning på den positive måde. Det er der rigtig meget af.
Så det vil sige, hvis en stor menneskemængde samles et sted, så kan vi konkludere, at det betyder, at der også kommer til at blive skrald, der kommer til at blive behov for måske ekstra toiletter, eller et eller andet, som man måske i realtid kan planlægge efter, hvor folk flytter sig hen.
Nu er det nok lige 5 år ude i tiden, fordi kommunerne er stadigvæk rimelig silo-opdelt, sådan at dem, der planlægger skrald, har ikke adgang til trafikdata osv. Det vil jeg komme, og de gode steder har det allerede. Men ja, altså man kommer simpelthen til at kunne orkestrere vores samliv, ikke bare i byerne, men også, altså, hvad kan man sige, ude på Bøllandet, hvor jeg kommer fra, at man kan blive samlet op af en bus eller af et eller andet lidt mere regnsikker end et løbehjul. Så der bliver en masse måder, man kan optimere på.
En af tingene, man kan optimere på, er jo også vedligeholdelse. Og det er jo der, vi kommer ind i det der med, når tingene taler og fortæller, jeg står lige og mangler en møtrik, eller hvad nu er. Jeg tror, der er ved at være slid, nu skal der ske noget. Og det kan jo for eksempel være en miljømæssig fordel, at man ikke skal have serviceteknikere ud hele tiden for at kigge på en eller anden ting, men at den faktisk selv kalder, når problemet opstår.
Helt sikkert. Og dem, som har en masse dimser eller et stort netværk af, hvad ved jeg, vandmåler eller et elnetværk eller en hunds masse biler eller løbehjul, som man skal holde styr på, der er det helt sikkert en god idé. Udfordringen er, at det er faktisk dyrt at opbygge og vedligeholde sådan nogle systemer, der skal holde styr på alt muligt. Og så er vi tilbage til igen til det der, altså det der rykker, det er, når man kan skalere noget globalt, for at sige det på den måde. Fordi du er ikke villig til at give specielt meget mere for at få dine brødrester eller vandkanden på nettet. Men hvis det nu er sådan virkelig et par øre ekstra, det koster, og det giver en masse fordele, så vil man godt. Og det vi mangler med de der systemer, det er faktisk, at de gamle måder at gøre tingene på, er stadigvæk langt hen ad vejen. For det første behæftet med mindre risiko, og for det andet så den kæmpe investering, der er sådan en investeringshop, der er simpelthen et skridt, man skal tage. Det er derfor, vi snakker om den her transformation. Man skal over på den anden side, hvor der er styr på både, hvad kan man sige, at systemerne kører godt, og de er lige så fede at bruge som Facebook og alt muligt. Det kræver en enorm investering, og det har en kommune eller et land eller sådan simpelthen ikke råd til. Så vi skal have nogle globale platforme, hvor de her ting på en eller anden måde spiller sammen. Og så er vi tilbage ved balladen med datadeling, at hvordan søren styrer vi lige det? Og der vil ske en masse ting.
Men når du siger, der sker en masse ting, men der er også noget ballade, sådan, er der altså seriøse blokader for at få ting til at ske, eller er det seriøse blokader, som er rigtig vigtige lige nu, fordi vi skal også være sikre på, at vi tager de rigtige beslutninger,
præcis,
og ikke bare styrer der afsted med en smart idé, uden at forstå, hvad de utilsigtede negative konsekvenser faktisk kunne være.
Ja, hvis vi prøver at forestille, at du står for 80 år siden på stranden, Harbo Øretange og Cheminova er ved at blive stort, så skal man helst tage de rigtige beslutninger, for det er rigtig svært at gøre om, det er rigtig dyrt at gøre senere. Så hele vores digitale miljø, der står vi i den situation, at vi skal faktisk have taget nogle beslutninger, som har enorme konsekvenser, kan man sige, for det digitale miljø i fremtiden. For det er enormt svært at omgøre de her ting. Så sådan noget som GDPR, som jo handler rigtig meget om, hvordan personen henførbare data håndteres, det er jo et eksempel på, hvordan man har prøvet at beskytte borgerne, vores samfund mod det her. Lige pludselig står Mark Zuckerberg fra Facebook og siger, nå, men vi skal have noget GDPR. Det skal vel ikke være det europæiske GDPR, men det skal være et eller andet. Fint nok.
The future is private, sagde
lige han. Præcis.
Det var vilde ord fra Facebook.
Jamen, det er nok, fordi det ikke også godt. Men den anden del kommer nu. For eksempel så har de europæiske byer lige vedtaget 10 principper for, hvem ejer data, der er indsamlet i offentligt rum. For eksempel, hvis der kører det løbehjul, du var på i morges. Det indsamler en masse data fra det offentlige rum. Hvem ejer dem?
Det indsamler vel data om, altså, hvor jeg kørte hen. Hvad ellers?
Er du sikker?
Hvad mere?
Jamen altså, reklamebranchen, som har haft, var nogle af de første, der puttede, altså, hvad hedder det, tv-skærme og interaktive ting ud i byrummet, har haft rigtig mange ekstra sensorer, altså kameraer, og kunne, hvad kan man sige, kende køn og alder og sådan noget på folk. Altså for mange år siden. Så hvorfra ved du, at det i løbehjul ikke indsamler data fra, altså for eksempel temperatur og sådan noget? Min pointe er bare, de europæiske byer har sagt, og kommuner har sagt, det gør vi. Så du kan ikke bare klappe sensorer op, eller gå igennem, og så høste data, og så smide dem i en eller anden sort kasse, hvor du ejer dem.
Men jeg synes det er en super væsentlig pointe, du kommer med der, Martin, at vi som forbrugere faktisk ikke ved, hvad for noget data, der bliver indsamlet, når vi interagerer med en eller anden ting, som er på nettet.
Nej.
Og du har fuldstændig ret i, jeg tænker jo bare, løbehjulet, jeg lige har kørt på, har nok registreret et eller andet sted, hvor jeg har kørt fra til, og hvor lang tid det har taget, og hvad det har kostet. Mere vil jeg jo aldrig tænke, men det kunne jo sagtens være temperatur, det kunne jo sagtens være, at der er nogen af mine andre venner, der har kørt på et løbehjul i nærheden.
Kunne være det kunne være dit køn, det kunne være din vægt, det kunne være alle mulige ting, som man for eksempel, det er ret nemt at profile, hvem det er, der kører på sådan noget, det er faktisk ret nemt at profile, om det er dig, der kører på det der løbehjul igen, fordi du kører sikkert, jamen du har en helt personlig måde at køre på løbehjul på, så det kan man gøre. Hvem er interesseret i at købe de data? Det kunne Københavns Kommune være. Det kunne dem, der har reklameskærme rundt i byen, være interesseret i at vide, hvem kører egentlig forbi her sådan klokken 8:30 om morgenen. Så du har ret i, det ved vi som forbruger ikke lige nu, for der er ikke lovkrav om at, kan man sige, deklarere, hvad der bliver høst i offentlig rum. Det kan jeg love dig for, der kommer. Og det kommer fra EU-niveau, det kommer rigtig hurtigt.
Og det er også en rigtig god idé, det kommer. Du var lige inde på det der med, at jeg måske kører på en speciel måde. Jeg har lige talt med en forsker, der netop arbejder med at profilere ud fra bevægelsesmønstre. Og det er jo netop, hvordan jeg går, hvordan jeg kører bil, kan totalt henføres til, hvem jeg er som person. Hvilket betyder, at mit forsikringsselskab kunne sige til mig, det her det er de rammer, du må køre indenfor. Den her hastighed må du ikke overskride. Den her form for skarphed i sving må du ikke tage, fordi så mister du din forsikring.
Yep.
Så det er jo det, vi skal tænke på, når vi tror, at vi kan gemme os, hvis vi tager en maske på, så kan vi godt glemme det. altså glem burkaforbud, fordi altså vi kan jo alligevel altså vi kan jo altid identificere folk på bare på andre parametre.
Og det bliver jo sandsynligvis også et krav, fordi du ved, der findes, hvis du har set det link, caféer i Kina, hvor du mens du sidder og spiser, så kan du stille din telefon i sådan en lille vugge, hvor den så står og vipper frem og tilbage. Hvorfor gør den det? Det vil sige, så ser det ud som om du har gået og gået og gået og gået, og så får du en billigere forsikringspræmie.
Og hvilket jo sagtens også kunne være, fordi man siger, jeg har et eller andet fitnessmål, jeg skal nå, fordi det betyder noget i forhold til en rabat på noget. Eller, men det, du faktisk fortæller her, det er jo, at vi begynder at udvikle systemer, som scrambler med overvågning.
Helt sikkert.
Altså, som simpelthen går ind og siger, nu ødelægger vi den form for overvågning, som der er nogen, der tror, de har af os.
Ja, og det gør alle. Det gør din iPhone, det gør den allerede. Den sender tilfældige, kan man sige, identiteter ud, når du går igennem byen, for at du ikke skal kunne følge. Så det kan man sige, det er fuldstændig integreret. Det, der sker som modtræk, det er, at forsikringsselskaben vil kræve, at de kan se, at det er dig. Så det der med, at du går på en bestemt måde, det vil være næste skridt. Så vil de jo kunne sige, ah, Christiane, du har sgu bare siddet og rystet med telefonen. Du har ikke været ude og jogge eller træske. Prøv lige, der er den her nye feature, den skal du faktisk lige slå til, for vi ved det dig. Så man kan sige, det bliver mere og mere et krav, at faktisk at levere data for, og det kan både være til det offentlige, eller til private, eller til dig selv, eller whatever, men det der med, at vi kan så meget med de her data, at det meget hurtigt går hen og bliver et krav. Og det er derfor, vi skal have de der, kan man sige, regler på plads omkring det, fordi det kan godt blive ret styrende for, hvordan vi opfører os.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til det program, der hedder Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø. Med mig i studiet i dag, der har jeg Martin Brynskov, og vi taler jo om smart cities, men det bliver jo automatisk også meget filosofisk i virkeligheden, fordi det handler jo om, Martin, det samfund, vi gerne vil leve i fremtiden, og at vi tager langsigtede beslutninger nu, og vi sørger for at få taget de rigtige. Men jeg kan godt tænke mig, at vi alligevel tager sådan tidsrejsemaskinen lige lidt ud, og så kigger på sådan konkrete ting. Vi har været inde på det her med ting, der taler og kalder på service og teknik. Og sådan. Hvad kunne man forestille sig, der ville ske ellers med droner og måske robotter, der også går rundt iblandt og så hjælper kommunen med at styre byen? Og sådan. Og hvad er det, noget af det vilde, du har set, når du har kigget på fremtidens smarte byer?
Det var to spørgsmål i et. Altså, hvad kunne man gøre, og hvad kommer vi til at gøre? Og vi har jo sådan set allerede flyvende biler nu, kan man sige. De er bare blevet små helikopter i stedet for fly. Det havde vi ikke troet, men det er meget nemmere.
Altså dronerne.
Lige præcis. Så droneambulance og sådan nogle ting, det har jo allerede. Så jeg tror, de ting, som det vi skal... vi kommer til at tage nogle politiske valg, simpelthen, hvor meget vi vil have det her. Fordi robotter, som man kan sige bare er droner, løber rundt på jorden, eller hjælper os, eller digitale robotter, eller assistenter osv. Jamen, hvis det bare er noget positivt, som hjælper os til at få et bedre liv, så tror jeg ikke, vi vil sige nej. Spørgsmålet er, hvad er udgangspunktet? Og der vil være en stor del af verdens befolkning, hvor det vil være, kan man sige, nødvendigt og fedt. Altså minearbejdere for eksempel. Det er ret langt væk fra bykernen, men altså lortarbejde. Altså det er fint, lad der nogle automater eller robotter gøre det. Spørgsmålet er, om det er billigere end at sætte folk med en rigtig lav løn til at gøre det.
Men det er måske mere etisk rigtigt at gøre.
Jo, men så kan du igen sige, at Danmark er et meget lille land, så hvis vi skal overbevise resten af verden om, at vores etik, den ligesom skal foldes ud, så kunne det godt blive et stort projekt.
Plus, der kan være nogle minearbejdere, der siger, jeg vil faktisk gerne være minearbejder, og det er faktisk mit job, og hvis der kommer en robot og tager det, så har jeg ikke noget job, så der kan vi sidde og være skinheldige med, at de ikke skal få dårlig ryg og dårlige lunger af det
arbejde.
Lige præcis.
Min pointe er sådan set, at vi kan forestille os virkelig, virkelig mange ting. Men at the end of the day, så er det politik, der bliver en masse hensyn, som vi skal afveje, og det er en af grundene til, at det går så relativt langsomt med de her teknologier. Der er jo mange virksomheder, der er mange, kan man sige, forskere, der er voldsomt frustreret over, hvorfor gør vi ikke bare noget mere. Men det er blandt andet derfor, jeg synes, det er så spændende at arbejde med byer og lokalsamfund, det vil sige. Alle steder, men helt dernede, hvor teknologien rammer jorden, altså hvor vi sætter vores fødder på. Du kan ikke sætte dine fødder et sted på jorden, hvor der er land, hvor der ikke også er en borgmester. hvor der er et byråd, hvor der er folk, der faktisk skal tage beslutninger om, hvordan pokker vil vi leve her. Og når teknologien rammer det der, vi er helt tilbage til det der fabric of life, når den rammer os helt tæt på, og det kan være, at den gør os arbejdsløse, det kan være, at den gør os kede af det, det kan være, at den gør os glade, jamen, så er det en af de allerstørste kræfter på jorden. Du kan prøve at se Brexit og Trump, og vi har lige fået den danske værdiundersøgelse. Altså, det er nogle meget, meget stærke kræfter, der er på spil, hvis, hvad kan man sige, folk, altså også nede på jorden, hvis vi får nogle dårlige oplevelser, og det er teknologien, der gør det. Så jeg er helt overbevist om, at hvis det der smarte cities eller societies, eller hvad man vil, hvis det skal nogen som helst gang på jord, så er man nødt til at finde færre måder, og faktisk også forskellige måder, at rulle dem ud på. For det der med, altså du kan se, at Google har jo forsøgt virkelig med Toronto, der har de lavet et stort projekt, sådan a la Nordhavn, kan du sige, hvor de så bare har gjort det Google-style. Det er blevet et frygteligt kaos, fordi det er så svært at komme med internettet og så bare rulle ud over den virkelige.
Og hvad er det, de har gjort og tilbudt af tjenester derude? For Google er jo altid meget begejstret og mener jo selv, at de kan komme med alt mulig værdi og gerne vil virkelig rulle ud og lave smart cities i hele verden.
Ja, altså det man har undervurderet, det er, hvor kompleks verden er. Den der, vi startede med, at du spurgte, hvad er the internet of things? Og jeg sagde, det er lidt, når internettet flyder ud i verden. Men man kan ikke tage den forvaltning, som kun findes på nettet, Og så bare lige overføre den på, kan man sige, han har sagt, den virkelige verden. Det passer ikke, men den fysiske
offline verden. Offline-verden, som jo så ikke engang er offline.
Som så ikke engang er offline, ja. Men ja. Den samlede verden, altså byer og lokalsamfund er rimelig resiliente. De går ikke sådan lige, det er meget sjældent, at byer forsvinder. Det er kun, hvis de bliver sprunget i luften, eller et eller andet. De store internetvirksomheder har en utrolig kort historie, og i virkeligheden er ret historieløse, når man kommer med visioner om, hvordan kan nettet eller de digitale ligesom hjælpe. Selvfølgelig, altså, det teknologiske, det at lave systemer, det er simpelthen ikke det svære. Det svære er at få dem til at give gode liv, og det er først og fremmest, som du selv var inde på, job, tid sin familie og identitet. Og hvis de her teknologier kommer og tager folks identitet fra dem, altså så er det revolutioner.
Og det er der, vi ikke vil hen. Så den gode snak om det gode liv er jo tydeligvis...
Der er der nogen, der gerne vil have revolutioner. Altså igen, det bliver politisk. Der er nogen, der trives. Altså, det går da meget godt med Trump med at kan man sige, gejle en
Men måske er vi ikke enige om, hvad det gode liv er.
Jamen, det er helt sikkert, hvis vi snakker om jordens befolkning, er jo helt sikkert, ikke enige om, hvad det er. Så vi skal finde en måde, det er jo det, der er satans, vi skal finde en måde, hvor de globale teknologier på en eller anden måde mødes, så vi kan udveksle. Men samtidig, så det kan ligesom komme i en lokal aftale. Det er ligesom mad. Altså vi kan købe mere eller mindre de samme ingredienser, men så smager det forskelligt, alt efter hvor man laver det. Og der har vi bare ikke de der, sådan, kan man sige, de der fælles magiterninger endnu, som er forudsætningen for at få de her sammenhængende, virkeligheden også økonomier omkring det digitale.
Når vi snakker om, hvad vi vil, så nu sidder jeg lige og kigger på hele det her begreb om overvågningskapitalisme også, ikke? Og der er tanken jo, at vi ved simpelthen ikke nok. Det er vigtigt, vi ved, hvordan alle de her mekanismer fungerer, fordi ellers kan vi ikke tage stilling til, om det er noget, vi vil have i vores liv, altså når data bliver indsamlet, udvekslet osv. Men på den anden side har vi jo sikkert også en hel masse helt almindelige mennesker, der siger, jeg har hverken lyst eller tid eller overskud til at skulle sætte mig ind i, hvordan alt teknologien omkring mig fungerer. Jeg vil bare gerne have, at den fungerer, så man kan sige, altså uvidenhed er frihed i virkeligheden. Og det er jo to sider at kigge på, hvad frihedsbegreb egentlig er. Er frihedsbegrebet, at vi ved, hvad der foregår, og kan altså håndtere det og tage stilling til, og hvad betyder det i vores liv? Eller er frihed, at vi ikke ved, hvad der foregår, fordi så skal vi ikke dele med det, så har vi en anden form for frihed. Det er jo noget af den komplekse problemstilling, som vi rammer ind. Men Martin, det har vi desværre ikke tid til at snakke videre
bare
om.
Bare for at sige, at der er en mellemposition, og den du beskriver nu, det er den typisk amerikanske udgave af det. Fordi en europæisk dimension ville være, det er fint, det er det, vi har institutioner til. Så kan du bare købe svanemærket teknologi, eller et eller andet. Ligesom det, vi er tilbage ved cocktail-effekten. Så går du ned og køber cremer uden parabener. Altså, du skal jo have noget vejledning.
Så der er noget imellem, siger du her, yes. At man ikke skal nødvendigvis have indsigt i det hele, men der er nogen, der hjælper dig med at navigere ved for eksempel at lave et dataetisk stempel. Kig
på Margrethe Vestager og den position, som hun har i forhold til teknologien. Altså, EU kommer til at være rigtig styrende for hvordan Danmark, kan man sige, agerer i det her.
Martin, folk, der lytter til det her program og har gjort det de sidste par uger, de vil vide, at jeg er kæmpe fan af den serie på HBO, der hedder Chernobyl.
Ja.
Og det er jo i den grad en katastrofehistorie, som handler om det her Chernobyl-værk, der, hvor kernen springer, og det er jo et kæmpe, kæmpe naturkatastrofe, at alt er radioaktivt, og folk bliver rigtig syge af det, og at staten prøver at skjule det. Hvis man skulle prøve at overføre den situation til nu, du talte også tidligere om et andet værk, hvad var det, du lige nævnte?
Three Mile Island.
Nej, det var ikke det. Var ikke,
du talte, Fukushima i Japan.
Ja, der er masser af steder, ja, ja, hvor der er situationer, der kan opstå. Barsebæk var også noget, vi har været bange for her i København. Men hvis vi skal overføre det på det, vi er i gang med smarte byer, og dataindsamling, og dataopbevaring, og dataudveksling, hvad er worst case katastrofescenarie her? Altså, hvordan sikrer vi, at vi ikke får en datamæssig Chernobyl?
Jamen, det er jo meget enkelt. Altså, hvad er værre end en Chernobyl? Det er 100 Chernobyler. Så hvis du forestiller et system, hvor de her ting faktisk er koblet sammen, og man kan orkestrere, at det ikke bare et sted, det går galt, men mange steder, det går galt. Det er vel worst case.
Og det er jo, fordi Chernobyl var jo ikke online. Nej. Men hvis Tjernobyls systemer havde været online med andre atomkraftværker rundt omkring i verden, og den fejl, der skete på Tjernobyl, så satte en fejl i gang i et andet atomkraftværk også. Og det er vel lidt det, du altså mener, når du siger, at hvis der ville ske 100 Tjernobyler på en gang. Ikke?
Præcis, men altså, nu er de afkoblet fra nettet. Det har man selvfølgelig tænkt på. Men det er bare blevet meget nemmere at orkestrere katastrofer. Det er sådan, hvad kan man sige, hvis der er nogen, der virkelig vil få tingene til at gå galt. Men omvendt så gør vi os bare meget sårbare. Altså, vi har haft angreb på nettet. Altså, så det var lidt svært at se HBO eller Netflix, mens sådan nogle angreb stod på, hvor det faktisk var brødrester og køleskabe og ting på nettet, der blev hijacket, og så sendte en masse trafik afsted, så det ligesom sat trafikpropper i
Så det er et eksempel, vi har set på.
Det er allerede sket.
Altså en form for digital terror, ja, eller...
Men altså, man kan sige, det er jo også fra Chernobyl, en ting, det er teknologien, og den kan ligesom gå galt sig selv, men også alle de mennesker og organisationer, der er rundt omkring det, kan jo blive forvirret, kan komme til kort. Så alt det kaos, der kan opstå, det kan faktisk udløse nogle situationer, som vi ikke rigtig kan overskue. Altså hvis nogen kan orkestrere og så udnytte det kaos. Vi kunne se, hvad 9/11 kunne gøre. Det er selvfølgelig småting i forhold til, hvad der sker i andre dele af verden. Men hvis man ligesom med nogle nålestik kan skabe en situation, hvor man destabiliserer regeringer en masse steder, eller gør folk bange for et eller andet. Altså så hele sådan infokrig-scenariet, det er i virkeligheden blevet meget nemmere at orkestrere. Så en af de helt store udfordringer ved at få alting på nettet, det er jo ikke det, man vil. Man er jo godt klar over, at det kunne gå galt. Det er faktisk at finde ud af, hvor er de brandmure, vi skal have ind. Altså fuldstændig ligesom man opgav middelalderen, der blev det jo obligatorisk for det første at have en brandforsikring, og for det andet at sørge for, at branden ikke kunne sprede sig, så København brændte ned på en eftermiddag, ikke? Eller London eller sådan noget. Så der er vi ikke rigtig nået til nu. Vi er ikke blevet så dygtige. Altså det kan lægge Mærsk ned. De havde pokkers også. Det hele røg lige. Mm. Der skal London og København nok lige, forhåbentlig ikke, så det går så galt. Det har jeg ikke lyst til at have sagt. Men vi skal have nogle katastrofer, som vaccinerer os mod det, som kan lære os, hold da kæft, det gik stærkt, det må ikke ske.
Vi skal i hvert fald have fået tænkt på de hypotetiske scenarier, opstå for at imødekomme, at de ikke sker.
Tænk bare biler. Nu kan det godt være, at atomkraftværk ikke er på nettet, men hvad hvis alle Tesla-biler i København lige blev brugt til at køre ind i et eller andet? Mm. Det er fandme mange.
Ja, og det er jo det, at tænk online, så kan de styres online, og det bliver vi nødt til at sørge for, at vi har kontrol over, hvordan de bliver.
Yep.
Så det er selvfølgelig hele det her sikkerhedsaspekt, kæmpe vigtige ting, som en del af at bygge de her smart cities, men så også nogle potentialer for, hvordan vi kan effektivisere og skabe gode borgerliv og rene gader og sikkerhed og alle mulige andre ting, som kan være fordel. Så lad os arbejde rigtig hårdt på at finde balancen her. Martin, tiden den er simpelthen faktisk gået. Du må meget gerne anbefale den app, du har taget med, fordi det har vi lige et par minutter til.
Ja.
Til ugens anbefaling her. Du har taget en med, der hedder Hatch, ved jeg.
Hatch, ja. Det er datterselskab til Rovio i Finland, som lavede Angry Birds. Og Hatch, det er simpelthen, kan man sige, fremtidens mobile gaming. Det er 5G først, det vil sige, at man kan spille i realtid med hinanden. Ikke bare på computerne, men i høj grad på mobil. Og det er fuldstændig ved at vælte verden, fordi, som vi snakkede om i starten, hvem skal betale for at udrulle de her nye netværk, for eksempel 5G?
Ja, fordi alt det, vi taler om, kræver høj båndbredde, kræver netværk, og 5G har vi ikke lige fået vendt så meget, men det er jo en af de ting, som er lige rundt om hjørnet. Og du siger så, at det er sådan en app som Hatch, faktisk en spille-app, en mobile gaming-app, der kan være med til faktisk at drive det, fordi det er det, folk i praksis gør.
Fuldstændig. Vi er tilbage til der, hvor vi startede, at det kan godt være, at man har nogle højtravende visioner om, at vores samfund skal være mere resilient, og hvad ved jeg. Men på kort sigt, det der i høj grad vil komme til at være en business case for dem, der skal plukke det her 5G op, og det har vi ikke tid til at snakke, men det er rigtig mange antenner, for eksempel mellem 100 og 200 antenner per netværksselskab, og dem har vi fire i Danmark, per kvadratkilometer, der skal op. Det er med mange. Driveren bliver altså ikke skraldespanden. Fordi dem kan vi sgu godt finde ud af at tømme i forvejen. Driveren, det bliver altså banale ting som at spille på mobilen.
Mm.
Og det er meget svært at overhovedet i sine tanker.
Jamen det er jo ikke rocket science, Martin, prøv at høre her. Vi ved, at den største driver, der har været i teknologibranchen for rigtig mange produkter, det er jo porno. Det er, yes. Det var det, der ligesom var afgørende i forhold til kampen mellem VHS og Betamax. Og det er også noget af det, der trækker båndbredde, når man skal have virtual reality porno og et netværk til det. Og yes. Nu bringer du så mobile gaming ind i det også. Så det er ikke nødvendigvis alle de smarte, kloge idéer, vi får, men det, der gør en forskel. Præcis. I almindelige menneskers liv, som skubber de her ting. Har vi så netværkene derude, jamen så har vi muligheden for at bygge smarte og ansvarlige byer. Ikke?
Lige præcis.
Radio 24/7.
Martin, det er alt, vi når i dag. Tusind tak, fordi du var gæst i Elektronista. Tak til dig, Martin Brynskov. Og man kan finde dig på Twitter, hvor du hedder Brynskov. Og så kan man følge lidt med i dit arbejde med Smart Cities.
Selv tak.
Og tak til dig, lytter derude. Elektronista her, det kan du jo lytte til, når du har lyst, i din yndlingspodcast-app. Du kan også hoppe på Instagram og følge os på elektronista.dk. Og hvis du går på elektronista.dk i din browser, altså laver en søgning på det, jamen så kommer du ind på vores blog, hvor du kan skrive dig op til et nyhedsbrev, hvor du simpelthen helt gratis og som en lille service får vores show notes sendt ud hver uge, og så behøver du ikke at sidde og google dem, hvis du har set, eller hvis du leder efter nogle af de tips, som vi har præsenteret i løbet af programmet. Det står alle sammen i vores show notes. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag, der sad Liva Mangesi.